15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. U Nišu i Beogradu obeležena godišnjica stradanja civila u NATO bombardovanju. Počeo remont bloka 2 u termoelektrani Nikola Tesla. Otvorena nova zgrada Centra za socijalni rad u Obrenovcu. U Banja Luci je otvorena obnovljena Ferhad Pašina džamija. Novi gradonačelnik Londona, laburista Sadik Khan, poreklom iz Pakistana. U Novom Sadu počeo festival nauke i obrazovanja. U polufinalu turnira u Madridu Novak Đoković igra sa Kejem Nišikorijem. U Nišu je sada 22, u Beogradu, Kragujevcu 21, Novom Sadu 19 stepeni i sutra sunčano i toplo, temperatura do 23 stepena. Elektroprivreda Srbije počela je obnovu jednog od najvećih termokapaciteta bloka B2 u termoelektrani Nikola Tesla. Investicija je vredna 70 miliona evra. Posle remonta blok će moći da radi još 30 godina, kaže direktor Elektroprivrede Srbije Milorad Grčić.
To je blok koji doživljava kapitalni remont posle 30 godina rada, odnosno posle 220.000 radnih sati. Veoma je važno naglasiti da se faktički noća završila prva faza njegovog života, a mi krećemo da mu udahnemo novu fazu novog života. Imaće veću snagu za 30 MW, dakle sa 620 MW njegova snaga će biti povećana na 650 MW. Dakle, ovim remontom, ovim kapitalnim remontom obezbeđujemo definitivno stabilnost u snabdevanju električne energije.
U radu učestvuje 30 domaćih i stranih preduzeća, kaže Grčić.
Ovo je gradilište na kojem će raditi do 1100 radnika. Da bi bili svesni koji je to broj radnika, podlačim da na termoelektrani B radi oko 630 zaposlenih.
Rok za završetak remonta je 2. novembar. Podsećamo, termoelektrane Nikola Tesla pokrivaju oko 55% potrošnje struje u Srbiji. U Obrenovcu je otvorena nova zgrada Centra za socijalni rad, u kojoj su smeštene opštinske filijale Nacionalne službe za zapošljavanje, Inspektorata za rad i fondova penzijsko-invalidskog i zdravstvenog osiguranja. Zgrada ima površinu od 845 kvadratnih metara, koštala je oko 63 miliona dinara. Od objekata javne infrastrukture, koji su u Obrenovcu uništeni u majskim poplavama pre 2 godine, ostalo je još da se završe radovi na zgradi Kulturno-sportskog centra. U Obrenovcu je bio Ivan Jovanović.
Gradonačelnik Beograda Siniša Mali kaže da se koncepcija jedne zgrade u kojoj radi 5 institucija od posebnog javnog značaja u potpunosti uklapa u planove razvoja glavnog grada Srbije.
Vodimo računa o svim građanima Beograda. Svi građani Beograda mora da imaju jednaki kvalitet života, mora da imaju i primarnu zdravstvenu zaštitu pored sebe, mora da imaju centar za socijalni rad, mora da imaju kanalizaciju i vodovod i asfalt, sve uslove kao da živi u centru grada.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar predlaže da se nova organizacija rada javnih službi u Obrenovcu primeni i u drugim gradovima i opštinama u Srbiji.
Ja mislim da sa ovom zgradom mi možemo da nastavimo dalje, da ovo bude jedan dobar primer za sve ostale, da u jednoj zgradi bude i socijalno, da bude i penzioni fond i da bude republički zdravstveni fond i sve one stvari koje su neophodne i koje čovjek može da dođe da završi na jednom mjestu. Mislim da ćemo mi gledati da god postoji mogućnost da to tako i uradimo.
U sličnom smeru razmišlja i ministar za rad Aleksandar Vulin.
Štedimo vreme, štedimo prostor, ulažemo zajedno. Mi ne pravimo razlike, ovo je nadležnost ovog ministarstva, ovo je nadležnost ovog sekretarijata, ovo je nadležnost lokalne samouprave da bi pomogli ljudima kojima je pomoć potrebna. I vidite da se tako ponašamo.
Prema rečima predsjednika opštine Obrenovac Miroslava Čučkovića, otvaranjem nove zgrade Centra za socijalni rad privodi se kraju obnova javne infrastrukture koja je u toj opštini uništena tokom poplava u maju 2014. godine. Ostalo je da se završi još jedan objekat od posebnog značaja.
3. juna otvaramo sportsko-kulturni centar, to je sportska hala i pozorišna sala.
Izgubljeni životi i ogromna materijalna šteta najteže su posljedice poplava koje su pogodile Obrenovac. Nevolje su u opštinu stigle sa kišom. Najviše padavina zabeleženo je u periodu od 14. do 18. maja.
A već 17 godina tokom proleća podsjećamo se posljedica NATO bombardovanja. U Nišu se obeležava dan sjećanja na civilne žrtve. Ceremonija održana ispred spomenika žrtvama stradalim od kasetnih bombi kojim je NATO avijacija na današnji dan gađala Niš. Reporter je Ozren Rašić.
Ceremonija je počela verskim obredom, a potom su predstavnici okruga, grada Niša, brojnih udruženja i građani položili vence i odali počast civilima koji su stradali tokom NATO agresije. Državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Dragan Popović još jednom je istakao da NATO nema opravdanja za ono što je učinio našoj zemlji.
Nema opravdanja za zlo koje je nanešeno običnim ljudima, običnim građanima, za zlo nanešeno onima koji nisu vojnici, koji ničim nisu bili pretnja NATO paktu. Na ovakav način ćemo se oduživati tim ljudima i uvijek podsjećati i javnost, kako našu, tako i onu drugu, da ćemo se zlu uvijek suprotstavljati bilo gdje da se pojavi u svijetu.
Vojni deminer Slađan Vučković i sam žrtva kasetne municije vodi neumorno akciju da i Srbija bude država koja će reći stop upotrebi kasetne municije.
Evo prilike sada da pozovemo sve predstavnike vlasti u Srbiji da se Srbija konačno deklariše kao zemlja bez ubojnih sredstava.
Da podsjetimo, 7. maja 1999. godine NATO avijacija je gađala Niš kasetnim bombama, od kojih je na ulazu u Šumatovačku ulicu u blizini Niške pijace poginulo 16 nedužnih civila, a 18 Nišlija ranjeno. Istog dana u Srbiji od kasetne municije poginulo više od 60 ljudi.
Polaganjem venaca obeležena je i 17. godišnjica NATO bombardovanja kineske ambasade u Beogradu. Ambasador Li Manchang rekao je da ta zemlja neće zaboraviti istoriju, ali da želi da gleda u budućnost.
Ali cilj toga je da gledamo u budućnosti, da ljudi žive u miru, da živimo u slozi, da jedan drugome pomažemo, a ne suprotno. Srbija je nama iskrena prijatelja. I tako je bilo, i danas isto ovako, i sutra će tako će biti.
Predsjednica Udruženja novinara Srbije Ljiljana Smajlović rekla je da duboko veruje da kineski novinari nisu ubijeni samo zato što su uradili svoj posao.
Ovdje su stradali kineski novinari. Mi u Udruženju novinara Srbije smo duboko uvereni da su oni ubijeni, ne samo zato što su radili svoj posao, već i zato što su nam bili prijatelji. I mi duboko poštujemo sećanje na te ljude i nećemo ih nikada zaboraviti.
Tadašnja kineska ambasada pogođena je sa 3 projektila. Zgrada je bila vidno obeležena kao objekat od diplomatskog značaja.
Slušate Radio Beograd 1. U Banja Luci je otvorena obnovljena Ferhad Pašina džamija, u narodu poznata kao Ferhadija, srušena tokom rata 1993. godine. Prisutno je više hiljada vernika iz Bosne i Hercegovine i drugih zemalja. Javlja novinar Radija Republike Srpske Nenad Stupar.
Ferhadiju su otvorili poglavar islamske zajednice u BiH Husein Kavazović, predsjedavajući predsjedništva BiH Bakir Izetbegović i premijer Turske Ahmed Davutoglu. Oko 8000 građana pratilo je ceremoniju otvaranja džamije koju je obezbeđivalo više od 1000 policajaca. Muftija banjalučki Osman Kozlić istakao je da je otvaranje obnovljene Ferhadije veliki dan za Banja Luku, za suživot, toleranciju i mir. Ceremoniji otvaranja prisustvovali su i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, premijerka Željka Cvijanović, ministri u vladi Srpske, delegacija Narodne skupštine, srpski član predsjedništva BiH Mladen Ivanić, predsjedavajući savjeta ministara Denis Zvizdić i predstavnici diplomatskog kora i vjerskih zajednica. Turski premijer u ostavci Ahmed Davutoglu je za govornicom izjavio da obnova banjalučke džamije Ferhadije predstavlja poruku mira svim narodima u BiH, ali i cijelom svijetu. Ta poruka mira svima treba dobro da se čuje, jer nema puno gradova u svijetu gdje su razne bogomolje tako blizu jedna drugoj, rekao je Davutoglu. Međutim, Davutoglu je od prisutnih zvanica samo pozdravio predstavnike iz zajedničkih institucija BiH, a ni jednom nije pomenuo predstavnike Republike Srpske. Davutoglu je u obraćanju prisutnima poručio da je uz njih svih 78 miliona Turaka, a poslao je i poruku da su Turci bili ovdje, da su sada ovdje i da će biti zauvijek. Da je Republika Srpska danas pokazala svoju otvorenost i trajnu opredjeljenost za mir i nedvojbeno poštovanje svih, izjavio je novinarima predsjednik Srpske Milorad Dodik nakon svečanosti otvaranja banjalučke Ferhadije. Posebnu zahvalnost treba uputiti muftiji banjalučkom Osmanu Kozliću, kao i svim drugima koji su učestvovali u organizaciji ovog događaja. Dodik, koji je bio najavljen kao jedan od govornika na svečanosti, svoje neobraćanje u ofici oficijelnom dijelu ceremonije objasnio je mišljenjem da je ovo prije svega vjerski događaj i da akcenat treba dati na stavove vjerskih zvaničnika. Možda bi bilo bolje da se zvaničnici, odnosno političari, nisu ni obraćali na ovoj ceremoniji, zaključio je Dodik.
U nastavku ovo događajmo u svijetu.
Ujedinjene nacije su saopštile da je do sada pronađeno više od 50 masovnih grobnica u delovima Iraka koji su bili pod kontrolom Islamske države. Grobnice su otkrivene kada je iračka armija preuzela kontrolu nad tim teritorijama. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je privremeni prekid vatre u sirijskoj provinciji Alep produžen za još 3 dana. Primir je između sirijske vojske i pobunjeničkih snaga u Alepu stupilo je na snagu u noći između četvrtka i petka na inicijativu Sjedinjenih Američkih Država i Rusije. Vest o produženju primirja potvrdio je i američki State Department.
London je dobio prvog gradonačelnika muslimanske veroispovesti. Posle teške i surove kampanje, Pakistanac i predstavnik laburista Sadiq Khan pobedio je konzervativca Zaka Goldsmitha, dobivši 300.000 glasova više, čime je Khan pridobio podršku građana Londona, u prilogu Nevena Kostadinović.
Sin pakistanskog vozača autobusa i krojačice iz Južnog Londona, advokat za ljudska prava, navijač Liverpoola. 45-godišnji Sadiq Khan u politiku je ušao pre 10 godina, a u vladi Gordona Brauna bio je ministar saobraćaja, naslednik Borisa Johnsona, za koga se kaže da ima ambicije da postane premijer. Obraćajući se pristalicama posle pobede, Khan je rekao da je njegovim izborom nemoguće postalo stvarno.
Ovi izbori nisu prošli bez kontroverzi, ali ja sam ponosan što je London glasao za nadu i protiv straha, za jedinstvo i protiv podele. Strah nas ne čini bezbednijim, već nas čini slabijim. Politika straha jednostavno nije dobrodošla u ovaj grad.
Čestitke su stigle iz raznih metropola, ali najviše mu je zahvalan lider laburista Jeremy Corbyn, imajući u vidu da je ta stranka osim pobjede u Londonu, u ostatku Velike Britanije ostvarila loš rezultat na lokalnim izborima.
Standing up for the steel industry.
Borit ćemo se protiv neumerene štednje, nejednakosti, ekonomija će se voditi u drugom pravcu, poslova će biti za sve, a ne za nekolicinu Torijevaca. To je poruka laburista i zato smo pobedili u Londonu i zato nas podržavaju.
Iako svetski mediji ističu da je London prva evropska metropola čiji je gradonačelnik postao čovjek muslimanske veroispovesti, rezultat je potvrdio da su za građane britanske prestonice bila važna obećanja običnim Londoncima, kaže za naš program spoljnopolitički novinar i poznavalac prilika u Velikoj Britaniji Ivana Miloradović.
Sadiq Khan sa skromnim poreklom je obećavao tokom kampanje nekoliko stvari, a to je da će pre svega zamrznuti cene javnog prevoza i prevoza biciklima koje je uveo upravo odlazeći gradonačelnik Boris Johnson. Drugo važno obećanje Sadika Kana, koje mu je svakako donelo izbornu pobedu, je to da će izgraditi veliki broj stanova koji će biti relativno jeftini za kupovinu. Plus, i to je možda zadnja stvar koja je presudila, sam protivnik Sadika Khana, Zak Goldsmith, je vodio izuzetno negativnu kampanju.
Zak Goldsmith stalno je podsjećao da je Khan kao advokat branio optužene za terorizam i naglašavao da bi njegov izbor za gradonačelnika bio izbor za islamski terorizam. S obzirom na to da je Sadiq Khan osvojio 1.300.000 glasova, a Zak Goldsmith oko 950.000, London se vraća u ruke laburista.
Kineska mornarica traga za 17 osoba koje su nestale u moru pošto se njihov ribarski brod sudario sa drugim plovilom. Kineski mediji su javili da je dvojicu mornara posle sudara brodova spasila posada jednog ribarskog plovila. 3 broda kineske mornarice u istočnom Kineskom moru pridružila su se potrazi, a 5 čamaca je obustavilo operaciju zbog slabe vidljivosti u toj oblasti.
U 15.14. podsjećamo, u Nišu i Beogradu obeležena godišnjica stradanja civila u NATO bombardovanju. Počeo remont bloka 2 u termoelektrani Nikola Tesla. Otvorena nova zgrada Centra za socijalni rad u Obrenovcu. Novi gradonačelnik Londona, laburista Sadiq Khan, poreklom iz Pakistana. U Novom Sadu, festival nauke i obrazovanja. U polufinalu turnira u Madridu, Novak Đoković igra sa Kejem Nišikorijem. U Beogradu je sada 22, Nišu, Kragujevcu 21, Novom Sadu 19 stepeni i sutra sunčano i toplo do 23 stepena. U Niškoj opštini Medijana građani ponovo glasaju na lokalnim izborima.
Birališta su otvorena u 7 časova, pravo glasa ima 81.113 birača, što je trećina Nišlija. Upravni sud je poništio rezultate opštinskih izbora u Medijani zbog tehničke greške. U toj opštini građani za manje od dve nedelje četvrti put izlaze na glasanje.
Vlada Srbije je 27. aprila usvojila akcioni plan za poglavlje 23, koje je posvećeno pravosuđu, borbi protiv korupcije i ljudskim pravima. Otvaranje tog poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom zajedno sa poglavljem 24 u Briselu planiraju u junu tokom holandskog predsjedavanja, ali ono trenutno blokirano hrvatskim zahtjevima, iako ostalih 27 država članica ima suprotan stav od Zagreba. Nevladina organizacija Transparentna Srbija saopštila je da su mnogi rokovi za sprovođenje određenih aktivnosti u poglavlju 23 već prošli. O tome razgovaram sa Nemanjom Nenadićem, programskim direktorom Transparentnosti. Gospodine Nenadiću, koji su to primjeri kašnjenja?
Evo, može se navesti primjer najvišeg pravnog akta. Tu je predviđeno da se radi analiza šta to treba menjati u Ustavu da bi se obezbedila nezavisnost Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca. Također, predviđeno je bilo da se u poslednjem kvartalu 2015. izvrši jedna analiza ovih represivnih organa borbe protiv korupcije, šta njima treba, koliko treba da se menjaju njihova organizacija, koliko treba da dobiju kadrova i tako dalje. Dakle, to su neke od aktivnosti koje su bile, recimo, predviđene za poslednji kvartal 2015. Ali ima toga zaista mnogo i ovdje je više pitanje principa, dakle, koliko su bitni ti strateški dokumenti koje Srbija usvaja. Mislim da je ovo još jedan primjer gdje se pokazuje da to slovo strateškog akta vredi još manje nego slovo zakona.
Kada govorimo o stanju u borbi protiv korupcije, naveli ste da će akcioni planovi morati da budu daleko ambiciozniji i mnogo ozbiljnije shvaćeni ako želimo da se uspešno borimo protiv korupcije. Kako to da protumačimo?
Radi se zapravo o tome da su ciljevi u tim strateškim dokumentima postavljeni prilično nisko. I ako se gledaju indikatori, pokazatelji uspeha, mi vidimo da se tu mestimično pominje, na primjer, 30% više prijavljenih slučajeva, da se pominje kao cilj realizacije nekih treninga, pokazatelj uspeha da su obuke održane. Dakle, to nisu neka merila koja mogu da zaista pokažu da je ostvaren cilj. Naprotiv, predlagali smo uvođenje i ambicioznijih i konkretnijih pokazatelja u ove strateške dokumente. Dakle, ako imamo slučaj, ako imamo situaciju gdje se manje od 1% slučajeva korupcije tokom godine uopšte prijavi, onda postavljanje nekih ciljeva tipa 30% porasta broja osuda u roku od 5 godina je zaista krajnje neambiciozno. Mi moramo mnogo veće standarde sami sebi da zadamo da bismo pomerili stvari sa mrtve tačke, na stranu da li će nam Evropska unija reći da je to dobro ili ne.
Pod uslovom da se reši spor sa Hrvatskom, da li onda očekujete da će se poglavlje 23 otvoriti u junu mesecu zajedno sa poglavljem 24?
Pa prema svemu onome što smo mogli da čujemo, ostao je još samo taj bilateralni spor. Evropska komisija i države članice su podržale akcioni plan onakav kakav je pripremljen, on je, kao što je rečeno, usaglašen. Dakle, sa te strane ne verujem da će manjkavosti akcionog plana uticati na to da se pregovori ne otvore. Mi smatramo i pored svih ovih manjkavosti da bi bilo dobro da se oni otvore, jer će to sigurno delovati pozitivno. Imaćemo još jednog, ajde da tako kažemo, saveznika na tom putu, još nekoga ko će da proverava da li ono što je zapisano zaista i urađeno. Verujem da će doći do otvaranja pregovora sa ovakvim akcionim planom i da će to u krajnjoj liniji imati neke pozitivne efekte, ali ono što smo htjeli da ukažemo je da će ti pozitivni efekti biti veoma daleko od dovoljnog.
Hvala vam na razgovoru. Bio je to Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbije.
Slovenački predsjednik Borut Pahor rekao je da je Zapadni Balkan prirodni teren za proširenje Evropske unije i ocenio da zbog osjetljivosti regiona proces proširenja ne bi trebalo da bude samo tehnički proces, već da proširenje podrazumeva i zahtjevan politički proces. On je na bezbednosnoj konferenciji u Budvi kazao da uspjeh proširenja zavisi od posvećenosti Evropskoj uniji i NATO-u i od bezrezervne posvećenosti svake zemlje u region rešavanju bilateralnih i multilateralnih pitanja, koja bi mogla da ometu uspešan tok pregovora.
U okviru priprema za svečanost povodom Dana vojske i Dana pobede, koji su ove godine objedinjeni, u Zrenjaninu je održana generalna proba defilea učesnika. Događaj je pratilo više hiljada građana. Prikazan je deo naoružanja i opreme kojim raspolaže Vojska Srbije. Reporter je Milan Novaković.
U generalnoj probi za svečanost povodom Dana vojske i Dana pobede učestvovalo je 1300 pripadnika svih rodova raspoređeni u 9 ešelona. Grad su nadletali avioni i helikopteri. Na sidrištu na reci Begej se nalazi i brodovi rečne flotile. Po oceni načelnika generalštaba generala Ljubiše Dikovića, generalna proba je uspela.
Siguran sam da ćemo u ponedeljak pred našim državnim rukovodstvom, pred građanima Republike Srbije i naravno pred građanima Zrenjanina pokazati ono što krasi našu vojsku dugi niz godina, to je čvrstina, odlučnost i posvećenost vrednostima, posebno posvećenost odbrani građana Republike Srbije.
Građani već danas mogu da obilaze deo naoružanja i opreme koji je prikazan na Trgu slobode. U ponedeljak će režim saobraćaja u gradu biti izmenjen, parking na staroj pijaci je zatvoren, pa su organizatori zamolili posetioce da u centar grada dođu peške.
Slušate Radio Beograd 1. Kao podrška ženama obolelim od raka, grupa austrijskih ginekologa i onkologa počela je biciklističku vožnju od Beča do Istambula. Pre dva dana stigli su u Beograd i danas nastavljaju put ka Turskoj. Vožnji pod sloganom Budi brža priključili su se i srpski biciklisti, a akciju su podržali i lekari. Detaljnije Marina Stojedinović.
Akcija Budi brža ima za cilj da podigne svest o značaju preventivnih pregleda kako bi žene širom Evrope i sveta na vreme otkrile rak genitalnih organa, ali i maligne bolesti uopšte. Predsjednik Evropske mreže mladih ginekologa, onkologa i učesnik biciklističke ture Ride for Women, René Laki, kaže da vožnja bicikla promoviše fizičku aktivnost. Zahvalio je na srdačnom dočeku u Srbiji.
Pre tri godine razmišljali smo o raku dojke i došli do zaključka da je dosta urađeno na prevenciji, a onda smo se pitali zašto ne radimo na prevenciji i drugih oblika raka genitalnih organa. Biciklistička vožnja je dobar izbor i to možete da radite sami, ali i sa porodicom. Biciklistička vožnja povezuje ljude, dostupna je svima i tom vrstom sporta mogu svi da se bave.
A zašto je važno govoriti o prevenciji raka kod žena? Ginekološki kanceri, uključujući i rak dojke, nisu problem samo u Srbiji, već u celoj Evropi. Prema procenama, u ovoj godini od tih bolesti će na starom kontinentu oboleti oko 700.000 žena, upozorava šef Nacionalne komisije za skrining raka grliće materice Vesna Kesić.
Zajednička osobina tumora o kojima govorimo, to je pre svega rak grlića, ali i drugi ginekološki tumori dojka, jeste da su šanse za izlečenje veće od 90% ako se otkrije na vreme, iako se lečenje započne odmah. A s druge strane, ako bolest uznapreduje, verovatnoća za oporavak je samo 25%.
Profesorka Kesić je podsjetila da se rizik od raka može smanjiti prihvatanjem zdravog načina života sa redovnim fizičkim vežbama, brigom o telesnoj težini, pravilnom ishranom, umerenim konzumiranjem alkohola i izbjegavanjem cigareta.
U Novom Sadu je otvoren festival nauke i obrazovanja koji tradicionalno organizuje tamošnji univerzitet. Planirano je više od 60 radionica. Otvorena je izložba posvećena srpskom naučniku Milutinu Milankoviću. Izveštava Bojana Karavidić.
Koncepcija festivala nauke delimično je promenjena, objašnjava rektor Novosadskog univerziteta Dušan Nikolić.
Ove godine smo organizovali festival nauke i obrazovanja, to znači da smo promenili koncepciju odnosno na prethodne godine. Cilj nam je bio da prikažemo naučni potencijal univerziteta u Novom Sadu, ali isto tako da predstavimo i studijske programe koji se realizuju na nivou univerziteta.
Izložba posvećena delu jednog od naših najvećih naučnika, Milutinu Milankoviću, odnosi se na njegov kanon osunčavanja zemlje. Tumači jedan od autora izložbe, Aleksandar Petrović.
On je autor ono što se zove matematička teorija promene klime. To je jedna jedina teorija koja postoji u našoj civilizaciji. Uspeo nemoguće. To što su svi hiljadama godina radili, znači napravili jedan stub na kome počivaju i nebo i zemlja koji u povezanosti u stvari pričaju priču o ovom svetu i o nama.
Na festivalu se predstavljaju fakulteti Novosadskog univerziteta prigodnim programima u kojima promovišu svoje smerove i rezultate istraživanja. Najviše pažnje ipak je privukao robot Marko, koga je kreirao tim studenata mehatronike, koji je pre nekoliko godina osnovao profesor Branislav Borovac. O tome kome je namenjen robot Marko govori za Radio Beograd jedan od članova tima, docent Milutin Nikolić.
Ideja je da se pomogne deci sa cerebralnom paralizom tokom vežbanja, kako bi se deci olakšalo i kako bi im se dao dodatan motiv da vežbaju, samim tim postigli bolji napredak.
Festival nauke i obrazovanja Novosadskog univerziteta traje tokom vikenda uz prateće radionice i predavanja, a izložba o Milutinu Milankoviću postavljena je do 30. juna.
A loše vreme krajem aprila i početkom ovog meseca nije smetalo samo poljoprivrednicima koji kasne sa poljskim radovima, već i pčelarima. U ovo vreme pčele idu u bagremovu pašu koja će značajno podbaciti, što će automatski smanjiti prinose meda, pripremila Davorka Tešić.
Pčelarstvo je najosetljivije na loše vremenske prilike jer pčele ne mogu da izlaze iz košnica. To znači da neće biti ni meda, kaže pčelar Đorđe Mrkić.
Pčele umjesto da se kupljaju ne troše zalihe koje imaju košnici i najveći broj društava će ući u rojevo stanje, što je za nas svakako nepovoljno. Ako ne uspemo da iskontrolišemo i da sprečimo da sačuvamo pčele, one će se izrojiti, otići po granama, po šumama i onemogućit će nas da iskoristimo i naredne paše koje nam dolaze, tako da to može da u mnogome umanji prinose za ovu godinu.
Da će prinosi biti smanjeni, siguran je i šef katedre za pčelarstvo na Veterinarskom fakultetu u Beogradu, Zoran Stanimirović.
Mi možemo da se pozdravimo sa bagremom, pogotovo ranim. Biće ga mnogo manje nego što ga je bilo prethodne godine. Mada bagrem godinama unazad podbacuje. Jedan od razloga su i ove klimatske globalne promjene i sama infekcija bagrema određenim virusima, pa recimo kad krene posle ove hladnoće, toplo vreme, onda on samo požuti i otpadne. I sad imamo sreću što neće biti tako drastično visokih temperatura preko 30 stepeni, pa će nešto i ostati.
Stanimirović se nada da će pčelari gubitak na bagremovoj paši nadoknaditi na lipi, suncokretu i livadi, a to, kaže, u mnogome opet zavisi od vremena.
Opširnije o poljoprivrednim temama govorimo u sutrašnjoj emisiji Nedeljom za selo, koja je na programu u 8 časova i 5 minuta. S nama je sada Željko Stefanović, a to znači da govorimo o sportu. Željko, najpre Masters u Madridu.
Ovoga trenutka je Andy Murray savladao u prvom polufinalu Nadala sa 2-0 u setovima. Bilo je 7-5 i 6-4 upravo zbog posmatranja ovog meča. Ja se ovako uključujem. Iščekujemo, dakle, meč između Novaka Đokovića i Japanca Nishikorija. Ovi meč je predviđen za početak u 20 časova. Dakle, Murray u finalu, a Đoković protiv Nishikorija, Japanca sa kojim se sastao do sada 6 puta u karijeri i zabeležio 6 pobjeda. Trenutno je, da podsjetimo, Nishikori 6. na svjetskoj rang listi, najbolji plasman mu je bio 4. mesto. Što se tiče turnira u Rimu, Dušan Lajović, srpski teniser, poražen je od De Šipera iz Francuske rezultatom 2-0 po setovima 6-3, 7-5. Danas se igraju i utakmice 35. kola play-offa prvenstva Srbije u fudbalu. Od 17 časova sastoji se Crvena zvezda Vojvodina, od 19 časova igraju Bora Čačak Radnik, Čukarički Radnički Niš, Partizan Voždovac, odnosno u grupi play-out u Ivanjici od 19 časova Javor Metala i u Jagodini Jagodina Rad. Dva preostala meča, OFK Beograd Spartak i Mladost Lučani Novi Pazar, na programu su sutra. Sutra će Crvena zvezda u 19 časova na stadionu Rajko Mitić u prijateljskom meču dočekati ekipu grčkog šampiona Olimpijakosa. Biće to idealna prilika da crveno-beli sa svojim navijačima, budući da i danas protiv Vojvodine igraju bez prisustva publike, proslave novu šampionsku titulu. Da, sutra će se igrati i peta odlučujuća utakmica odbojkaškog prvenstva, pa ukoliko crveno-beli osvoje titulu pobedeći Vojvodinu u finalu, što je da bome neizvesno uvek, imaće priliku da proslave još jednu titulu upravo na svom stadionu. Večeras počinje i dugo čekana Superliga i to utakmicom u Beogradu od 21 čas u dvorani Aleksandar Nikolić igraju Partizan i Borac. Sutra su na programu mečevi Crvena zvezda Tamiš, Metalac FNP i Mega Lex Konstantin.
Hvala, bio to Željko Stefanović.
Eko. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju.
Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Velike civilizacije, 14 monografija, drevna Kina, na kioscima po ceni od 500 dinara, knjiga Komerc.
Eko.
Zašto je predsjednik Erdogan odbacio ponuđeni bezvizni režim Evropske unije? Hoće li Turska zaustavljati ili propuštati migrante sa Bliskog istoka? Zašto je premijer Davutoglu morao da ode? Emisija Sedmica, autor Slaviša Stojković, nedelja u 10.05.
Podsećam, u Beogradu 22, Nišu, Kragujevcu 21, u Novom Sadu 19 stepeni. Vreme sutra.
Pretežno sunčano uz lokalni razvoj oblačnosti. Popodne i uveče mogući kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Jutarnja temperatura od 4 do 10, najviša dnevna od 18 do 23 stepena. U Beogradu 21 stepen.
Na Radio Beogradu 1 slušali ste novosti dana. Urednik vesti bio je Nenad Celaković, ton majstor Predrag Urošević, spiker Aleksandar Božović, producent Zoran Panić, urednik i voditelj Miroslav Vojvodić. U nastavku naš popodnevni porodični magazin sa mnogo sporta, muzike i razonode. Prijetno.